Купије три Вукуманово и Титово по еден. Пријавено едно починато лице од Кичево на 39 години. За истиот период регистрирани се 8 оздравени пациенти. Со ова вкупната бројка на ковид-диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 155.645. На починате 5.478, бројот на активни случаи е 251. Северна Македонија се соочува со казна од УЕФА за можно кршење на здравствените правила од страна на играчите на репрезентацијата, иако веќе е елиминирано од Европското фудбалско првенство, јавува агенцијата Associated Press. УЕФА наведува дека назначиле дисциплински истражител кој треба да провери дали имало лошо однесување и можно прекршување од фудбалерите на здравствените протоколи на Евро 2020. Тоа како што јавува Associated Press се однесува на земање на примероци од играчите во Амстердам во саботата задолжителните тестови за COVID-19 пред почетокот на преварот со Холандија кој македонската репрезентација го загуби со 3-0. Каква било дисциплинска одлука на УЕФА ќе биде насочена кон фудбалската федерација, а не индивидуално кон играчите, пишува агенцијата. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен рече дека новиот унгарски закон со кој се забранува споделување на ЛГБТ содржина со малолетници е дискриминаторски и дека извршната власт на Европската унија размислува за правни активности, бидејќи со него се прекршуваат основните вредности на блокот. Унгарскиот закон е срам, рече фон дер Лајен денеска. Таа додаде дека предложениот закон јасно ги дискриминира луѓето врз основа на нивната сексуална ориентација. Контроверзниот закон, кој според критичарите представува напад врз правата на ЛГБТ заедницата, се соочува со меѓународни критики откако беше усвоен од унгарскиот парламент минатата недела.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Откако Бугарија остана на ставот за блокирање на македонските европски интеграции, надежите се свртени кон словеничкото председателство со Европската унија. Според упатените, поместување може да има по формирањето на новата бугарска влада. Анализа на Марија Митевска.
Одлуката на Европската унија да не ја закаже првата меѓувладина конференција со Северна Македонија и Албанија е големо разочарување, но и огромен неуспех за политиката на унијата за проширувањето и лоша порака за целиот регион, порача премиерот Зоран Заев на денешната заедничка пресконференција со албанскиот премиер Еди Рама.
Гласот на Бугарија да не ја одобри преговорачката рамка, наспроти едногласниот став на сите останати 26 земји членки, сметаме дека не е во духот на добросуседството.